Delta Scola.
გამარჯობათ, მშობელთა სკოლა პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე მუშაობს. გლუტენის აუტანლობა, სოფლიო მედიცინა განგარს საცხადებს, რადგან სულ უფრო და უფრო მეტ ადამიანს უვლინდება ეს მდგომარეობა. მაინც რა არის გლუტენი? ყოველთვის ისმება თუ არა ცელიაკიის დიაგნოზი, თუ ეს უბრალოდ პროდუქტის აუტანლობა ან ალერგია? როგორია გლუტენის აუტანლობის ნიშნები? რა ეჭმება ბავშვს და რომელ პროდუქტებში იმალება გლუტენი? ამ სერიოზულ თემაზე ვისაუბრებ დღეს და მიკროფონთან იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკის პედიატრი, მედიცინის დოქტორი, ნუტრიციოლოგი მაია სურვილაძე გვყავს მოწვეული. გამარჯობა მაია, დიდი მადლობა რომ მიიღებთ მონაწილეობას დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში და დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო თემაა, მნიშვნელოვანი ბევრი ბავშვისა და მშობლისათვის მათ ყურადსაღებად. და მაია, სამწუხაროდ ყველა დაავადების დიაგნოსტირება ვერ ხერხდება ბავშვის დაბადებისთანავე და მშობელი ფიქრობს, რომ დარწმუნებულია, რომ ზრდის ჯანმრთელ ბავშვს. ნუ კი, ხშირად აქვს თხელი განავალი, ცუდად იმატებს წონაში, მაგრამ ნუ ეს ხშირია ბავშვებში, ასე ფიქრობენ ისინი, მაგრამ უყურადღებოდ არ შეიძლება თურმე ამის დატოვება, რადგან საკვების მონელებასთან დაკავშირებული პრობლემები შეიძლება გამოწვეული იყოს გლუტენის აუტანლობით. და მაშინ ცნობილი ფრაზა არა მხოლოდ პურითა ერთითაც ხონდეს ადამიანიო, იზეს სრულიად ახალ და არა მეტაფორულ შინაარს. მოდით ამიტომ დავიწყოთ იქენა, რომ გავხსნათ ჩვენს ფრჩხილები და ვთქვათ, რა არის გლუტენი და რა კავშირშია პურთან.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. და რა არის გლუტენი? გლუტენი არის ლათინური სიტყვიდან წამოსული და წებოვნებას ნიშნავს თვითონ სიტყვა გლუტენი. ეს რთული ცილა არის, რომელიც შედის ყველა მარცვლეულის შემადგენლობაში, ის ცომს აფუებს, ელასტიურს ხდის, შედის პურის, ფუნთუშების, ტორტების, ნამცხრების, პრაქტიკულად ყველა ბურღულეულის შემადგენლობაში.
და არ დაგავიწყდეს, რომ იყო დრო, როდესაც რემონტებს სახლში აკეთებდნენ პურის ფქვილის წებოთი და ეს წებოვანაა, ეს გლუტენი, არა?
იახა, ესეთი წებოვანაა.
მე ვერ ჩამოგლეჯდი მას, რა ქვიათ, შპალის კედლიდან, ისე მაგრამ დაწებებდა.
ხშირად გლუტენს შეიცავენ სპეციალურად პროდუქტები, რათა მათ ფორმა მისცენ, ელასტიურობა მისცენ და რამდენადაც არ უნდა გაგვიკვირდეს, დღევანდელი პროდუქტები თითქოს ამასთან არ უნდა იყოს დაკავშირებული, მაგრამ იგივე კეჩუბების, აწებელა, ჩიფსი, კამფეტები, სოსისი და რა ჩამოთვალო, ნაყინიც კი
შეიძლება, იმიტომ რომ სხვანაირად ზემოვნებას ვერ შეკრავენ იმ პროდუქტს.
და შეიცავდეს გლუტენს. და რიგ შემთხვევებში აი ეს ცილა გლუტენი ადამიანისთვის ტოქსიურია და ამას ჩვენ ექიმები გლუტენურ ენტეროპათიას ვაძახით. ენტერო ანუ ნაწლავის დაზიანებას იწვევს. მეორე სახელწოდებით ცელიაკია, ანუ დაავადება, რომელიც დაკავშირებულია ზუსტად აი ამ ცილის აუტანლობასთან.
აი ეს აუტანლობა მაია, ალერგია, ეს გლუტენის აუტანლობა არის თუ ალერგია, თუ ორივე ერთად?
აი ეს რომ გავშალოთ ეს თემა, მოდი ცოტა ისტორიას გადავხედოთ. თითქოს ითვლება, რომ ბოლო 50 წლის წელია, რაც გლუტენზე არის საუბარი, მაგრამ ეს ესე არ ყოფილა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. ჯერ კიდევ ბერძნები გლუტენს თავის ადგილს მიუჩენდნენ და კოლიაკოს, ანუ ნაწლავის წუხილს ეძახდნენ, როცა აი ეს
კოლიკებიც ალბათ იქიდან არის წარმოშობილი.
ესე იმაში მე-19 საუკუნის დასაწყისში ინგლისელმა ექიმმა მათეუს ბალმა აღწერა თავისი პაციენტის აი ეს მდგომარეობა და გაზით გაბერილი მუცელი უწოდა ამ პაციენტის მდგომარეობას. ანუ აქაც ცელიაკიაზე იყო საუბარი. მე-20 საუკუნეში ძალიან მოდაში შემოვიდა დასაწყისში ბრინჯის, ბანანის დიეტები, ზუსტად ასეთი პაციენტებისთვის, ვინც უფრო ხელმომჭირნე იყო და ღარიბი ოჯახიდან, ისინი უფრო ბრინჯის დიეტას ითავდნენ, ხოლო ისეთი შემძლე ოჯახები ბანანის დიეტას. ძალიან ბევრს ცდილობდნენ, რომ ამ ბანანში ეტოვათ ის საფუძველი, რომ ის კარგია და ელემენტ შეიცავს, მაგრამ დიდი სარგებელი ამაში ვერ ნახეს. 1950 წელს ზუსტად აი როცა მეორე მსოფლიო ომი დამთავრდა
მოშივდა ხალხს
და
პური შემოაგდო
ჰოლანდიელმა ექიმმა დიკმა აი გავრო პარალელი რომ ომის დროს მათ ქვეყანაში ბავშვებს პური არ მიეცემოდა და ესეთი პრობლემები ბევრად უფრო ნაკლები იყო შემცირდა მერე უკვე
ანუ უცხოგაბერილი ბავშვები იყო ნაკლები მიხედოთ
ჩიმშილობის ყოფნაწავის პრობლემები და აი უკვე ბავშვი როცა უკვე ფეხზე დადგა ქვეყანა უზრუნველყვეს პურით და ამ პროდუქტებით, ბურღულეული პროდუქტებით დაავადებებმა წინ წამოიწია. მაშინ ზუსტად გაავლეს პირველი პარალელი და მაშინ დაიწყეს ლაპარაკი ცელიაკიაზე და ამ დაავადებაზე. ცელიაკია, გლუტენის ავტონომობა და ალერგია გლუტენზე სხვადასხვა მდგომარეობებია. აი მაგალითად რა არის ცელიაკია? ცელიაკია ანუ გლუტენის ერთ-ერთი ნაწილაკი გლიადინი ნაწლავის ლორწოვანთან
ზემოქმედებითა
რასაკვირად ცილა არის და ეს ცილას შიგნით პატარა ნაწილაკებია სხვადასხვა ნაწილაკები და ადამიანის იმუნურ სისტემას აიძულებს ასე ბჭყალებში რომ ვთქვათ აიძულებს
დაგმამიან
მიაყენოს ნაწლავის კედელს რაც იწვევს მის ანთებას, რღვევას და აუტოიმუნური რეაქცია არის ანტისხეულები გამომუშავდება რომელიც თავისივე სხეულისთვის საწინააღმდეგოა.
ეს არის ანაუტალობა.
ეს არის უბრალოდ ცელიაკია.
აჰ, ცელიაკია.
ალერგია, ალერგია გლუტენზე, ეს არის უკვე იმუნური რეაქცია ორგანიზმის რომ იმ პროდუქტებზე, რომელიც გლუტენს შეიცავენ და ეს შეიძლება რამდენიმე წამი გაგრძელდეს და წუთი გაგრძელდეს და შეიძლება საათების განმავლობაშიც იყოს და როგორც
გამოვლინდება
ალერგია, შეიძლება ეს სხვადასხვა ფორმით, დიარეით გამოვლინდეს, გამონაყრით გამოვლინდეს, აბზობაში გამოვლინდეს და ასე შემდეგ და კურნალობის შემდეგ ანტიჰისტამინები და როგორც კვებით ალერგიას ვექცევით აი ამ ტიპის მკურნალობის მიხედვით ეს ყველაფერი ალაგდება.
მაგრამ ალერგიული სინჯები შეიძლება დადგინდეს.
შეიძლება ალერგიული სინჯებიც გლუტენზე გაკეთდეს და პრიკ ტესტები და ამის მიხედვით დავადგინოთ ეს ამ გლუტენზე ალერგია.
აი ცელიაკია რო ბრძანეთ თქვენ და შეიძლება რომ ცელიაკიის დროს დადგენილი ცელიაკიის დროს ალერგიული რეაქციაც იყოს?
პარალელური შეიძლება იყოს პარალელურად ალერგიული რეაქციაც რასაკურველია გლუტენზე, მაგრამ ძირითადად ეს ცელიაკიის დროს ალბათ ამაზე ვილაპარაკეთ როგორი განწყობა იყარი რა მოქმედებს და იქ ვთქვათ როგორ და რანაირად.
ეხლა
გლუტენისათვის მგრძნობელობა რა არის მგრძნობელობა?
აუტანლობა.
აუტანლობა ეს არის კუჭნაწლავის რეაქცია გლუტენზე. ეს ორგანიზმის მდგომარეობა, რომლის დროსაც რაციონში გლუტენის არსებობა იწვევს ალერგიის და ცელიაკის მსგავს სიმპტომებს, მაგრამ გამოკვლევის შედეგებმა ალერგია და ამითი ალერგია და უკვე კეთდება გამოკვლევები და ალერგიაც და ცელიაკიაც გამოირიცხება ამ დროს, ამიტომ გლუტენისადმის მგრძნობელობა ეს უფრო გამორიცხვის დიაგნოზი არის, რომ გამოვრიცხოთ ერთი ან მეორე დაავადება.
აუტანლობაზე მე ვიცი რომ თბილისში კეთდება, საქართველოსში კეთდება 600 პროდუქტზე კეთდება გამოკვლევა აუტან რომელ პროდუქტზე აქვს ადამიანს თუ ბავშვს აუტანლობა და შეიძლება აქაც გამოკვლეული იყოს ამ
გზაში. ყველა შემთხვევაში უგლუტენო დიეტა იწვევს სიმპტომების გაქრობას და მდგომარეობის გამჯობესებას რასაკურველია.
მაგრამ ყველა
შემთხვევაში ეს მართული. ეს იქნება ალერგია, ეს იქნება აუტანლობა თუ ცელიაკია, ყველა შემთხვევაში თუ სწორე მეუდექი და გლუტენი მოხსენით, ანუ გამღეზიანებელი მოხსენით, მაშინ აქ გამჯობესება მდგომარეობა. ცელიაკიის დროს
აი რა სიწვევს გლუტენის აუტანლობა? და აუტანლობა დავარქვათ, ნუ
აუტანლობა თუ
გლუტენის აუტანლობა. როდესაც გლუტენი არ მოსწონს ორგანიზმს, რა სიწვევს გლუტენის აუტანლობა? რა ხდება, როგორ რეაგირებს ორგანიზმი ამ გლუტენზე?
სხვადასხვა ასაკში სხვადასხვანაირად გამოვლინდება.
ნუ ვინაიდან ჩვენ დღეს მაინც პედიატრიული განათლება?
ხო, პედიატრიული, ანუ აქაც არის დაყოფა. Როცა არის ბავშვი ძალიან პატარა და წამდე ასაკის და პირველად იწყებს 6 თვიდან დამატებითი კვების მიცემას და ეს სიტყვაზე ფაფებით იწყება, პირველი სიმპტომები ძირითადად ცელიაკის ამ დროს ვლინდება ხოლმე, აი ამ გლუტენიან პროდუქტს ღებულობენ, ბავშვებს ეტყებათ ან დიარეა, ან ყაბზობა, მუცლის ტკივილი, კოლიკა შეუპოვარი, მეტეორიზმი გამოხატულია, ესეთი მუცელი უფრო დიდი და ებერებად მუცელი და ამას ყველაფერს ჩვენ ვეძახით ნაცლავურ სიმპტომებს.
ეს ცელიაკია. მაია ასე მინდოდა მეკითხა, აი ეს უგლუტენო ფაფებს რომ ნიშნავენ, პირველად სხვათა შორის შესაძლოა ჩვილია ბავშვი და დამატებითი კვება შედის მის კვების რაციონში. იწყებენ ყოველთვის უგლუტენო ფაფებით ფრთხილი პედიატრები, იმიტომ რომ და მერე ნელ-ნელა, მაგრამ ხომ შეიძლება თუ აქვს რეაქცია და ეს გლუტენზე რაღაც რეაქცია პატარა ჩვენ ბავშვს, ეს იყოს დროებითი, ანუ ბავშვი ვიცით რომ აქვს მოუმწიფებელი, ჯერ კიდევ საწმლის მომნელებელი სისტემა, მოუმწიფებელი ფერმენტული სისტემა, ფერმენტები ორგანიზმში, ხომ შეიძლება რომ ამან მერე ნელ-ნელა გაიაროს, როდესაც თანდათანობით ასაკთან ერთად 2-3 წლისთვის მომწიფდება უკვე, თუმცა 12 წლამდე კიდევ ბავშვის ორგანიზმი მწიფდება, ხო?
კი ბატონო, და ყველაზე დიდი იმუნური ორგანო მაინც არის ნაწლავები, რომელიც იმუნიტეტს განსაზღვრავენ. და აქ რა ხდება? ამიტომაც ადრე იყო რომ დამატებითი საკვები შეიძლება თავიდანვე პირველი ერთი თვის ასაკში თუ არ დავამატებდით ბავშვს იგივე ხილის წვენს, ან უფრო ადრე იწყებოდა ხელოვნურ კვებაზე დამატებით ფაფების მიცემა. ეხლა კატეგორიული მითითება არის მთელ მსოფლიოში, ეს იქნება ევროპა, ეს იქნება ამერიკა, რომ ესპაგანის რეკომენდაცია რომ 17 კვირაზე ადრე არანაირი დამატება ბავშვს არ მიეცეს. და გაჩნია ბავშვის მდგომარეობას იმის მიხედვით უნდა შევარჩიოთ პირველი დამატება. ეხლა რაღაც ჩვენო თემას
დაახლოებით 17 კვირას დაახლოებით
4-5 არავითარი 3. 4 თვეზე დაბლა არავითარ შემთხვევაში. თუ კიდე
დაზრდიაქვს, რა თქმა უნდა.
ზრდიაქვს თუ ხელოვნურ ნარეგზია მნიშვნელობა რა დამატებითი საკვები. ეს არის ფაფა, ეს არის ბოსნეულის პიურე, ეს არის ხილის პიურე, წვენი თუ ასე. შემდეგ 4 თვემდე არაფერი გარდა დედის რძისა და ადაპტირებული ნარევისა ბავშვს არ უნდა მიცეს.
მაია უკვე გვიკავშირდება სმენელი, მოდი შემოვიყვანოთ ეთერში, ვკითხოთ რა ინტერესებს. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
ბატონო?
თელავიდან, თელავი გვიკავშირდება, ცოტა ხმამაღლა თუ შეიძლება. ალო, გისმენთ?
ალო.
გამარჯობა.
გამარჯობათ. ერთი ტელეფონი ჩაუწიო, ტელეფონი.
კი ბატონო, კი ბატონო, გვესმის თქვენი ხმა.
ხო, ხო, კარგად ისმის.
კარგად ისმის.
ხო. აი, ლაბორატორიის მისამართი მინდა თუ მომწევს და ტელეფონი.
სადაც კეთება ანალიზები ამ?
ხო, აი სადაც გამოიკვლევენ, მაგალითად რა არის, რა სასწრეს, რა არა.
აა, თუ საკვები, საკვების აუტალობაზე თუ გლუტენისა. ბაია, რა ურჩიოთ? შეიძლება ვინაიდან ბავშვის მშობელი გვიწვირთოს,
რა თქმა უნდა. ვიცი, აი ეს ალერგიის და იმუნოლოგიის ცენტრი აკეთებს ასეთ ანალიზებს, აი ამკვლევებს. ძირითადად ემედის
ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი იაშვილის კლინიკასთან არის ახლოს და გარდა ამისა მე ვიცი რომ კლინიკა ემედისის აკეთებს ამკვლევებს. ეს საკვების აუტალობაზე
აკეთებენ ამ ამკვლევებს დღევანდელ დღეს.
კი ბატონო.
ჩეხება ცელიაკიას ძალიან ბევრი ლაბორატორიები დღეს უკვე აკეთებს ცელიაკიაზე
კვლევას. სისხლის გაფართოებული ანალიზები,
იმუნოფერმენტული მეთოდით და ამასეც ალბათ ვისაუბრებთ.
კარგი, და კიდევ მეორე ზარია, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ალო.
ჩვენი ბიჭი, ეს მინდა გითხოთ ახლა. ჩვენი ბიჭი არის 12 წლის, განსაკუთრებით ბერკურშა და ვერაფრით გადავაჩვიეთ. ამის შემდეგ ეშლება კუჭი. და მაინტერესებს, რომ არ შეიძლება ეს იყოს გლუტენის აუტანლობის მიზეზი.
გიპასუხებთ, რაც თავარია, ქალბატონო, იყავით, ანუ მოსშიდდებით, რადიო მიმღებს. ჩვენ დღეს ძირითადად ამ თემაზე ვისაუბრებთ და კი ბატონო, ქალბატონო, აი აბა
კითხვაზე რომ ესეთი ზოგადი პასუხი გავცეთ, აუცილებლად ჩემის აზრით უნდა გამოიკვლიოთ რა
შეიძლება იყოს
ამის შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი იყო, ერთ-ერთი მიზეზი ამის იყოს ზუსტად გლუტენის აუტანობა, ამიტომ გამოკვლევას არაფერი წინ არ დგას, უნდა გააკეთოთ თქვენ გამოკვლევას.
Პედიატრს მიმართონ და პედიატრი დანიშნა.
მაგრამ შეიძლება სხვა მიზეზებიც არსებობდეს და ეს არ იყოს. ამიტომ ჯობია პედიატრს მიმართოთ და იმას ზოგადად განიხილოს. მარტო ეს ერთი სიმპტომი თუნდ საყურადღებოა და გამოსარიცხია, თქვენ თქვენითაც ნახავთ, მაგრამ ჯობია რომ მიმართოთ პედიატრს.
Და კიდევ ერთი ზარი გისმენთ? Алло, пиздапиретеш гзадებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ჩაქრია ყოფა. უკაცრავა, ჩვენ ყავს ბავშვი 7 თვის. ხო, და ძალიან შეკრულობაა, სულ აი პატარაობიდან სულ შეკრულობა, სან რას ვასმევ, სან რას ვასმევ. არაფერი არ შველის, ეხლა 7 თვის შესრულდა და გადის დიდი გაჭირვებით, უკვე დედა უკვე კამის წანს თვითონ უკვე სამს
ყველა. ქალბატონო, ძუძუსი კვებაზია ბავშვი?
ძუძუსია და ეხლა დავიწყე ცოტ-ცოტა აი ფაფები, ხილის ფაფები. რაღაცა იშვიათად, მაგრამ მაინც შეკრულია როგორ დიდი ადამიანი, ისე გადის.
რას მირჩევთ?
აქაც ალბათ
ბავშვის მე ხშირად გამიგია მაია რომ ზუზუთი კვებაზე მყოფი ბავშვები ხშირად არიან ამ პრობლემის წინაშე ხშირად განა.
როგორ არის? დედის რძე ბევრად უკეთესად მოინელება და ამიტომ აქ დაშვებულია თუ ბავშვს ეს არ აწუხებს შეიძლება რამდენი დღის განმავლობაში ბავშვი არ ნაწალთა მოქმედება არ იყოს.
ანუ თქვენ ამბობთ ზუზუთი კვებაზე მყოფი ბავშვი შეიძლება დასაშვებია
თუ ეს არ აწუხებს თუ განვითარებაში ეს და განვითარებაში ჩამორჩენა არ არის და პედიატრი ამას აფასებს დადებითად.
მაგრამ დავიწყეთ უკვე დამატებებიო კომბატონმა და ანუ მაინც შეკრულია ბავშვი.
ალბათ მაინც აქაც უნდა ინახოს ბავშვის მდგომარეობა, ფიზიკური განვითარება, პედიატრმა უნდა შეაფასოს რა არის ბრალი არის, დედის კვებაც უნდა შებაზდეს. ამასაკში ხანდახან არის რომ მშობლები არასაკმარისად ჭამენ, გონიათ რომ მათი ძუძუ მაინც დააკმაყოფილებს და ეს ხდება ხოლმე აი ამ ყაბზობით. ხანხან არასწორეთ არის ფორმირებული თვითონ რო ყაბზობას აჯახიან იმას რომელიც საერთოდ არ არის ყაბზობა. განავალოვანი მასები არის თხელი და არის ხო და ამიტომ ჯობია აქაც თუ საჭიროდ ჩათვლის პედიატრი აბზობაც დიარეით მიდის ძირითადად, მაგრამ აბზობაც არის დამახასიათებელი გლუტენის აუტოლოგიისთვის და თუ პედიატრი საჭირო ჩათვლის, აქაც შეიძლება გამოირიცხოს ეს დიაგნოზი.
ესეც კარგი იქნება თუ გაკეთებ ამ შემთხვევაში ანალიზი და სტორზეს დაადგება პედიატრის ჩევი და არა მეზობლების და ბებიების
ასკილია.
ყურადღებიანი ყოფილი მშობელი, დიდი მადლობა მას ამ ზარისთვის. მაია, ჩვენ საუბრობთ ახლა გლუტენის აუტოლოგიაზე, რა არის ეს აუტოლოგია, ალერგია თუ ცელიაკია და რა შემთხვევაში შეიძლება რომ აი მაგალითად გლუტენის აუტოლოგია გადაიქცეს დაავადებად?
ძალიან ხშირად, როდესაც უკვე ოჯახები დაადასტურებენ, რომ ეს არის ცელიაკია, ამის მერე კიდე არ უნდა თხოვნა დაიჯერონ მათ ეს დიაგნოზი, ან ერთმანეთს არ უტყდებიან, ეძებენ სხვა ექიმებთან მიდიან, მაინც აძლევენ, იშვიათად შიგნით ოჯახში ხდება ხოლმე ეს განხეთქილების მიზეზი და ისევ განაგრძობენ ხოლმე აი ამ გლუტენის პროდუქტ გლუტენის შემცველი პროდუქტის მიცემას. ეს ამ დროს გროვდება ნაწლავებში, ისე
აი ვთქვათ მაშინ, აი ზუსტად ახლა ვთქვათ რა ხდება ნაწლავებში, როდესაც გლუტენის აუტოლოგია, გნებავთ ცელიაკია, გნებავთ ალერგია, რა ხდება ნაწლავებში და აი მაშინ მშობლები მე მგონი დაგვიჯერებენ.
აი რა ხდება? წარმოიდგინეთ ბუსუსებიანი ხალიჩა. აი ესეთია წვრილი ნაწლავი,
საიდანაც ხდება საჭმის შეწოვა.
საიდანაც ძირითადად ხდება საჭმის შეწოვა. და ამ ბუსუსებით ზედაპირი არის ძალიან გაზრდილი შეწოვის ზედაპირი. და მანამდე უნდა მივიდეს აი ეს დაშლილი, კარგად მომზადებული, ცილები, ღიმები, ნახშირწყლები, ყველაფერი ეს დაშლილი საკვები, რომ ამათი კარგი ათვისება მოხდეს.
ანუ ამ ბუსუსებით შევლენ საჭმაში და შეისუნთქავენ.
კი, და ამ ბუსუსებზე კიდე ხდება სხვადასხვა ფერმენტების და ასე შემდეგ გამომუშავება, რომელმაც ასევე უნდა დაშალოს ეს პროდუქტი. როდესაც არის რაიმე მიზეზით ალაქტაზური უკმარისობა, ან გლუტენის აუტოლოგია და ასე შემდეგ, ამ ბუსუსების გადასადავება ხდება.
გადაიხოტრებიან თითქოს.
აღარ ხდება კარგად არც ერთი მიკროელემენტის თუ ვიტამინის შეწოვა.
რატომ რა აკეთებს ამას? რატომ ნადგურდება ეს ბუსუსები? რაღაც გამოიყოფა ალბათ ორგანიზმში ისეთი, რომელიც
უკვე რასაკვირველია, გლუტენი ახდენს აი ამაზე
ანტისხეულები გამოიყოფა
რამე გასაკვირველია ანტისხეულები და ტოქსიურ ზემოქმედებას ახდენს დაუშლელი აი ეს ცილა რომელიც დაშლა და
ორგანიზმის ხელმე ჩემებურად მინდა ძალიან მარტივად აქვს და როგორც სმენელმა რომ კარგად გავიგოთ ანუ როდესაც ორგანიზმს არ მოსწონს რაღაც პროდუქტი მაგალითად აი გლუტენი ებრძვის მას გამოყოფს ანტისხეულებს ეს ანტისხეულები შემდეგ უკვე აზიანებს სწორედ
არა მარტო ანტისხეული თვითონაც დაშლილი არ არის ეს ცილა ბოლომდე რომელიც უნდა დაიშალოს ის კონკრეტული რაც იწევს ამის დაზიანებას და ამიტომ გააღწევს ეს ადვილად აი ამ კრიპტებში და იწევს ამის დაზიანებას მაგრამ აქ გლუტენი როგორ არის იცით მარცვლეულ კულტურებში გლუტენის შემადგენლობა აბსოლუტურად განსხვავებული არის გლუტენის ცილებს პროლამინებს ვეძახით ჩვენ და ზუსტად პროლამინები სხვადასხვა ბორღულეულში მაგალითად ხორბალში ამას გლიადინი ქვია ჭავში
არის ყველაზე მეტი ხო
დიახ ყველაზე მეტი რაოდენობითა და ყველაზე დამაზიანებელი შეიძლება აღმოჩნდეს ქერჩში სეკალინი არის იგივე შრიაში რომელიც თითქოს
იწვება
ეს ერთი შემადგენელი ფრაგმენტია ნაწილი რომელიც არ ხდება ამისი დაშლა და ამან შეიძლება ეს ნაწლავი ზედაპირი დააზიანოს და ავენინი შრიაში, რომელიც თვითონ შეიძლება არც დიდი რაოდენობით იყოს, არც ძე ტოქსიური ცილა იყოს, ნაწილი იყო ამ სამცილის, მაგრამ შეუძლია ხელი შეუწყოს აი ამ პროცესების გამწვავებას.
მე ამოვიკითხე ახლა რომ ამზადებდი ამ გადაცემას, რომ აი მაგალითად გერკულეს რო ვეძახით, ჩვენ უწოდებთ, ეს არის შვრია. თვითონ შვრია არ შეიცავს გლუტენს, მაგრამ როდესაც ხდება მისი დამუშავება ფაფისთვის, დაცეხვა ალბათ არა, თუ და დაჩეჩქვა როგორც გვინახავს ჩვენ როგორც არის ეს შვრიის ფანტელები და აი მაშინ ხდება თურმე მისი გარდასახვა არასწორად გავიგე
ავენინს შეიცავს აი ერთ-ერთ ესეთ ფრაგმენტს აი ეს ზუსტად შვრია
იმიტომ რომ მე ვნახე რომ იყიდება შვრია შვრიის ფაფები უგლუტენო
კი ბატონო ნებისმიერი პროდუქტიდან შეიძლება გლუტენი ამოვაცალოთ იგივე ფქვილიც ხო იყიდება დღეს უგლუტენო ფქვილი
მაგრამ ეს არის ხორბლი ეს არის სიმინდისა და ბრინჯის ნარევი
არა ჩვეულებრივი ფქვილები შეიძლება იგი იყოს უგლუტენო გლუტენ გამოცვლილი
რატომ გეკითხებით იცით აი თქვენი ნათქვამიდან უნდა ვიფიქროთ რომ ცელიაკის შემთხვევაში მაგიდაზე აღარ უნდა იყოს ხორბლი შვრიის ჭვავის მანანის პროდუქტები, მანანის ფაფახურას ძალიან ის არის და ასე მთელი ცხოვრება,
მთელი ცხოვრება თუ ცელიაკის დიაგნოზი არის.
თუ ალბალობა ან ალერგია?
თუ ალერგია მაშინ არა, მაშინ შეიძლება რაღაცა პერიოდში მკურნალობის ჩატარება და იმის მიხედვით მერე მცირე დოზებით მიცემა დაახლოებით 5 გრამის რაოდენობით დღის განმავლობაში შეიძლება მაქსიმუმ 10 გრამის რაოდენობით როგორ შეეგუება ამას, მაშინ როგორც ნებისმიერ ალერგ კიუ პროდუქტ და თუ ყველაფერი ამისი მოხდა ადვილად გადატანა მაშინ ჩვეულებრივად
მაგრამ მაინც სიფრთხილით
დასაკურველია სიფრთხილით და მცირე რაოდენობით
მცირე რაოდენობით
შეიძლება დოზა დამოკიდებული იყოს
დიახ აი ეს მინდოდა მეკითხა თქვა ცელიაკის შემთხვევაში სრულიად გამორიცხულია ხო
ზუსტად თელი ცხოვრების განმავლობაში
და აკრუკვე თუ აუშალობა 5 გრამი დღეში როდესაც ადამიანი იღებს
რამდენს ვიწყებთ ძალიან მცირე რაოდენობით ვიწყებთ შეიძლება მილი გრამების რაოდენობით თავიდან როდესაც მთლიანად უგლუტენო დიეტაზე ვსვავთ, მე უკვე პროვოკაციას ვაკეთებ და ძალიან მცირე რაოდენობით თუ ამისი ატანა მოხდა და ვიცით ნამდვილად დადასტურებულად რომ აქ ცელიაკია არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება არ გამოვლინდეს რაიმე დაავადება, მაგრამ ცელიაკია მიმდინარეობდეს და ეს გამოვლენა მოხდეს უკვე დასულ ასაკში და ზიანდებოდეს ეს ნაწლავის
მე რატო გითხეთ ეხლა 5 მილიგრამზე რატო მინდა გაუსვა ხაზი რომ ჯანმრთელი ადამიანი თქვენთან მე წავიკითხე რამდენ მილიგრამ ნეფსით თუ უნებლიეთ ყოველდღიური კვების დროს დღეში რამდენ თვეში რამდენ მილიგრამ
გლუტენს 200 მილიგრამამდე შეიძლება მიიღოს კვების განმავლობაში ხო აი ესე
რაღაცა ქართულებს როგორ გიყვარს პური
ძალიან
მაკარონი და ხინკალი
და ყველაფერი ცომელში განსაკუთრებით ეს ფასტ ფუდები რომელსაც
იგივე ქართულებს ქართველები არა 200 მილიგრამს თვეში არამედ ბევრად მეტ გლუტენს
მოიხმა
ზარია ეთერში? არა. მაია, როგორ მიხვდნენ მშობლები? ან რანიშნეთ იღებთ ეჩვს თქვენ ექიმები, რომ ბავშვს აქვს დაიწყოს ჯერ გლუტენის აუტელობა და მერე თქვა შემდეგ თუ
დღესდღეობით დაახლოებით 300-მდე სიმპტომია აღწერილი საერთოდ ლიტერატურაში, რაც შეიძლება აი ამ 300-მდე სიმპტომი, რომელიც ცელიაკიის დროს შეიძლება არსებობდეს.
ან თუნდაც გლუტენის აუტოლობით არა?
დი ხ ცელიაკიის და ჩივილები, ამას ჩვენ რას დავარქმევთ, მნიშვნელობა არ არის მაყურებლისთვის, მსმენელისთვის სიმპტომი იქნება, ჩივილი იქნება, თუ რა იქნება, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ნაწლავური გამოვლენა, ანუ ინტესტინალური გამოვლენა, რაც კი კუთნაწლავს ეხება და ნაწლავის გარეშე გამოვლენა. ნაწლავური გამოვლენაზე არ ჩვენ უკვე ვთქვით და ისევ ვიმეორებთ,
ეს შეიძლება იყოს შობლება კარგად დაინიშნოს.
ეს შეიძლება იყოს დიარეა, ხშირი განავალი, თხელი, შეიძლება ქაფიანი განავალიც იყოს, რატო იყოს ქაფიანი განავალი სულიანიც, მაგრამ ქაფიანი რატო შეიძლება. ამ გლუტენის აუტანობასთან ერთად მე ხო ვთქვი, რომ ხალიჩასავით არის მეთქი ბუსუსებით, ხო? აი ამ ბუსუსის სკრიპტებზე, თავებზე წარმოიქმნება ფერმენტი ლაქტაზა, რომელმაც რძე ლაქტოზა უნდა დაშალოს. როცა გლუტენით იქნება ეს თუ რით იქნება, დაზიანდება მნიშვნელობა მიკრობი თუ რაღაც, დაზიანდება აი ეს ხალიჩის ბუსუსები, ახარ წარმოიქმნება ფერმენტი ლაქტაზა, ლაქტოზა
საუტანობა
შეიძლება. ამას ემატება პლუს რძის აუტანობა. ეს ძალიან ხშირად გადაჯაჭვული პრობლემები არის ხოლმე და ოსმოლარობაც იზრდება და ძალიან ხშირად დიარეა. ზოგჯერ უფრო იშვიათ შემთხვევაში და 5%-ში აბზობით გამოვლინდება ხოლმე ეს პრობლემები. შებერილობა არის, დიდი ზომის მოშვებული, აი ჩვენ პირდაპირ ცელიაკიურ მუცელს ვეძახით ხოლმე.
ნახე სურათები ტიკივის გაბერილი მუცლებით.
ამ შემთხვევაში შეიძლება განავალი ბრწყინავდეს და ცხიმები იყოს მოუნელებელი, ცხიმების სტეატორია, ესეთი ბრწყინვალე განავალი და ბავშვი ვერ ვითარდება დიდი ხნის განმავლობაში. ძელდება, ბავშვი ვეღარ ვითარდება. წონაში პირიქით არიმატებს, სიგრძეში არიმატებს, ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი გაჩნია ასაკს, ხო? წამდე ჩვენ უფრო სიგრძეს ვეძახით, რომ არ იმა, მე ეს სიმაღლეში არიმატებს, ხო? და ეს სიმაღლეში
წონაში ჩამოსჭირდება.
და უფრო პირველ წლის ასაკში უფრო გრძნობთ ხოლმე აი ამ სიგრძეში ზრდის ჩამორჩენას. წონაშიც თავისთავად ჩამორჩება. აქედან არ შეითვისება სხვადასხვა ვიტამინები და ამიტომ სხვადასხვა დეფიციტური მდგომარეობაა. რეობები, იგივე ანემია, იგივე რახიტი, კალციფოსფორის ცვლის დარღვევა, ძალიან ბევრი ვიტამინების პრობლემები, თმის ცვენა შეიძლება, თუთის და ცვლის დარღვევა, ელენის და ასე შემდეგ სხვა სხვა ცვლის დარღვევები მოხდეს უკვე მეორადად აი ამ იმის ნაწლავის დაზიანების გამო. და არის ექსტრაინტესტინალური, ანუ კუჭ-ნაწლავის გარეთა სიმპტომები, რომელსაც ასევე უნდა მივაქციოთ ყურადღება. აი ამაში იგივე სიმაღლეში ჩამორჩენა იგულისხმება. სქესობრივი მომწიფების შეფერხება აი ამ პუბერტატულ პერიოდში, როცა უკვე ბავშვი უნდა იყოს, მაგრამ გადაწეულია ეს მომწიფების პერიოდი უფრო გვიან. კბილის ემალის შეუპოვარი დაზიანება, რომელსაც გამოიწვევს სხვადასხვა კარიესებიც, ლაქები კბილებზე და ასე შემდეგ და აი ეს არაფერთან გააკეთებს ანალიზ ძალიან ბევრ კვლევას ჩაატარებენ, არაფერთან თითქოს დაკავშირებულია და შეიძლება სულაც ეს ზუსტად ცელიაკიის პრობლემების პრალიყო. უხრე მოგვიანებით პერიოდში დიდასაკში ეს უშვილობას და შეიძლება ნაადრევი აბორტებით
გამოიწვიოს და დაღლილობას ისეთ
თავის გაღიზიანება, ეს ყველაფერი შეიძლება ეს ნიშნები და ამიტომაც უფრო პედიატრებმა და ექიმებმა უნდა გადაწყვიტონ, გადაწყვეტილება მიიღონ, რა კვლევები, როგორი კვლევები და რა თანმიმდევრობით ჩაატარონ.
და რა სწორია, დედა უნდა იყოს ყურადღებიანი, რომ როდესაც მივა პედიატრთან, სწორად მოუყვეს ბავშვის მდგომარეობა, სწორად ჩამოთვალოს ეს ნიშნები.
გასაკვირად.
დედა უნდა იყოს დაკვირვებული. მაია, რა კვლევები ტარდება დიაგნოზის დასადასტურებლად?
რამდენიმე წლის წინ, რაღაც 10 წლის წინ ეს კვლევები არ იყო და ჩვენ მხოლოდ ემპირიულად გამოვრიცხავდით გლუტენი, რაც ვიცოდით რომ გლუტენი არ შედიოდა ნამდვილად რომ ესეთი ნამდვილი გლუტენი და ამითი დაახლოებით ვადგენთ დიაგნოზს. დღეს ძალიან დიდი შესაძლებლობებია სისხლის სრატის იმუნოლოგიური კვლევა, ეს არის ქსოვილორანი ტრანსგლუტამინაზა და ენდომეზიონალური ანტისხეულები, რომლებიც ძალიან ბევრ ლაბორატორიებში დღეს უკვე საქართველოში ხელმისაწვდომია და კეთდება და არა მარტო თბილისში, არამედ რეგიონებში, იგივე ბათუმში შეიძლება გაკეთდეს და სხვადასხვა რეგიონებში. და აი თუ ამითი უკვე ეს დადებითი აღმოჩნდა, ოქროს სტანდარტად მაინც ითვლება წვლილნაწლავის ბიოფსია,
რომელიც ჩვენთან სამწუხაროდ
ჩემი ინფორმაცია რამდენადაც არის, არ კეთდება და აქ ორჯერ უნდა გაკეთდეს. ერთი, რომ დადასტურდება დიაგნოზი, შემდეგ და ბავშვი უკვე უგლუტენო დიეტაზე არის და ერთი წლის მერე უნდა გადამოწმდეს რა მდგომარეობაშია ეს ნაწლავი, რამდენად გამართულად მუშაობს, აღდგა თუ არა ეს ხავები, ბუსუსები, კრიპტები და ასე შემდეგ, და შეწოვის პროცესები და ეს პროცესები, ნივთიერებათა წვლის პროცესები როგორ მიმდინარეობს.
ზარი გვაქვს, გვიკავშირდება მსმენელი, მაგრამ მე ზუსტად ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ცელიაკიის დასადასტურებლად რა სპეციალური გამოკვლევა, იმიტომ რომ მსგავსი სიმპტომები, რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, შეიძლება სხვა დაავადებას ასახავს, მაგრამ აი სწორედ ეს ბიოფსია, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ეს არის ის. მოდით შემოვიყვანოთ მსმენელი პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა. ისიც რა შეასახნო, თქვენ თმის სმენა ახსენეთ, სტომარს ვეკითხები და მე მყავს შვილიშვილი 4-5 წელშია, 5-ის უნდა გახდეს იქითა წელს მარტში და თმის სმენა აქვს. ეხლა თითქმის აი ძალიან არის აი გაკაჩლებული რო იყვიან რა და ჩატარებული აქვს მშობლებს ყველანაირი ანალიზი, ყველაფერი, მაგრამ არაფერი ისეთი არ გამოდის.
ენდოკრინოლოგსაც ნანახი ყავს.
სიმაღლეში ძირდება და მაგრამ უჭმელია ძალიან.
შეიძლება რომელიმე მიკროელემენტის დეფიციტი არის. დღეს ამისი საშუალებაც არის, რომ ლაბორატორიულად გამოიკვლიოს იგივე თუთის შემცველობა, სელენის შემცველობა, რომელიც ერთ-ერთი მიზეზი. ენდოკრინოლოგიური პათოლოგიები უნდა გამოირიცხოს,
მე არ ვიცი ფარისებრი,
არა მარტო ფარისებრი, სხვა სხვა.
ეს თქვენ ბები აბზანდებით ალბათ, ნუ ალბათ არა?
გავიტრით.
აა, სხვა.
ხო, და ამის მიხედვით შეიძლება იგივე გააჩნია ასაკს, რა გარდათმის ცვენისა შეიძლება დამატებით სხვა სიმპტომებიც იყოს. გაკაჩლებულია, ბუდობრივად არის ეს სიკაჩლე.
ხო,
მარტო გულწრფელს არა, ვერაფერს ვერ დაუკავშირებთ,
ეს იზოლირებული დაავადება იყოს, რის შედეგადაც ასევე ხდება თმის ცვენა და ამას ქვია ალოპეცია.
არა, ხო, ალოპეცია, ბუდობრივი ალოპეცია შეიძლება, ამიტომ ვამბობ, აქ უნდა ჩაერთოს ახლა
პედიატრმა
მისამართება გააკეთო შეიძლება ენდოკრინოლოგთან, დერმატოლოგთან, იგივე კუტნაწლავის გასტროენტეროლოგთან და ასე შემდეგ. რა არის
გამოსაკვლევია ბავშვი? გამოსაკვლევია. კიდე გვაქვს ერთი ზარი? გისმენთ, პირდა ორი ზარია? გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი პროდუქტები გლუტენის გარეშე იშვიათად იქნება ჩვენს მაღაზიებში. და თუ შეხვდება ძალიან ცვირიღის. აი ხო არ ვირჩევთ რამეს, რჩევას ხო არ მოგცენტ რო რამე გავაკეთოთ სახლში.
აუცილებლად გიპასუხებთ, ხალბატონო, სულ ცოტა მოგვიანებით, ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ მე მგონია რომ აქ ეხლა საიტებზე რო შევედი მაიამე და იქაც ჩივიან მშობლები რომ თქვათ ევროპაში იგივე ფქვილიღის 1 ევრო ჩვენთან თქვათ 17 ლარზე ნაკლებად, ნაკლები არ არის, ერთადერთი რუსულ ფქვილს თუ ისევე რაღაც 6 ლარის და ფარგლებში, 7 ლარის ფარგლებში და ახლობით, მე მგონი აქ რაღაც ორგანიზაციები და გაერთიანებები უნდა შეიქმნა, შობლები რომელიც დაიცავენ თავისი ბავშვების უფლებებს, იმიტომ რომ მაღაზიები ამბობენ რომ ძალიან ბევრი კითხულობს უგლუტენო პროდუქტს უკვე. მოდით მეორე ზარის მივიღოთ. მეორე ზარის ჩავიწეროთ ტელეფონი და მე უპასუხოთ ამ ქალბატონს. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობა.
დიან ჩავერთე მე და უბრალოდ ასეთი კითხვა მაქვს. გლუტენთან დაკავშირებით. ეს არის თანდაყოლილი თუ შეძენილი ძა? შეიძლება ამაზე გქონდეთ თქვენ უკვე პასუხი, მაგრამ
კი ბატონო, კი პასუხეთ. ა მოდი ჯერ პირველ ქალბატონს ვასახოთ როგორ ისეთ ქალბატონო მაია ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ რითი შევცვალოთ პური, რითი შევცვალოთ ტკბილეული, ნამცხვევი, ჩურჩხელები და დაგველოდოს ეს ქალბატონი რადიოსთან აუცილებლად უპასუხეთ, მაგრამ ეს უკვე ვთქვით რომ უნდა გაერთიანდნენ და მართლაც მოითხოვონ
რაღაცა შეიძლება
წელი სკოლას გაკეთდეს, გარდა ამისა სპეციალიზებული მაღაზია შეიძლება გაკეთდეს, ეს უნდა მშობელმა იცოს,
რომ შეიძლება სახელმწიფოს რაღაცა
წილი თავის შევთავაზო, კარგი იდეა. თუ იქნება ასეთი მაღაზია, უგლუტენო პროდუქტების შემოტანა მოახერხონ მან და მაღაზიაში გაყიდონ, ეყოლებათ მყიდველი. და აი ახლა ეს შემდეგი შეკითხვა, გენეტიკურია, თანდაყოლილია თუ შეძენილია თუ
ხო, ეს გამომავლობითია. როგორ არის, იცით? ცელიაკია იმ ადამიანებს უნვითარდებათ, რომელსაც გენომში აქვთ გენების გარკვეული პატარა ფრაგმენტები, ალელებს ვეძახით ჩვენ და ეს არის DQ2 და DQ8. ეხლა თქვენთვის ეს არაფრის მომცემი არ არის, მაგრამ ცირთად ევროპული რასის წარმომადგენლებს ევროპულ პოპულაციაში არის ეს ფრაგმენტი. თუ ეს ფრაგმენტი, გენის ფრაგმენტი არის, აქ არის შანსი, რომ ცელიაკია დაემართოთ. მაგალითად, იაპონელებს, ჩინელებს
არ ემართებათ.
ეს ნაკლებად აქ თუ არ არის შეჯვარებული ქორწინებები და ასე შემდეგ და ეს ფრაგმენტი გენში არ აქვს, ამიტომ იმათ არ დაემართებათ ან ნაკლებად დაემართებათ ეს დაავადება. რა შეიძლება ჩვენთან ეხლა შეიძლება ეს კონდეს ეს ფრაგმენტები, მაგრამ არ დაემართოს. ეს არ ნიშნავს აუცილებლად.
აი გამშვები მექანიზმი რა არის ხოლმე?
გამშვები მექანიზმი შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს.
ერთი სტარულად არ არის აქტივირებული წყარათ არის ეს აუტალო. ერთი
შეიძლება აი ამ პროდუქტების ძალიან დიდი და არასწორი მოხმარება და დღევანდელი დაბინძურებული და ასე შემდეგ. აი ამ გენის არსებობა მეორე, რასაც ვთქვით, და შეიძლება იყოს თანხლები დაავადებები, რომლის დროსაც ძალიან დიდ პროცენტში არის ხოლმე პარალელურად ცელიაკია. ეს არის მაგალითად დაუნ ის დაავადების დროს 50%-ში შეიძლება ზუსტად ეს გახდეს, ცელიაკიაც თან ახლდეს. მაგალითად, რევმატიული ართრიტი მოსდილასაკში 25%-ში. ეს არის პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტი, რომელიც ყველა შემთხვევაში, განსაკუთრებით ბავშვებში მინდა აქ ხაზი გაუსვა, რომ ვისაც აქვს პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტი, ყველა უნდა ცელიაკიაზე იყოს გამოკვლეული, იმიტომ რომ აქ ცელიაკია პარალელურად ძალიან დიდ პროცენტია. აუტოიმუნური თიროიდიტი, ნაწლავის ანთებითი სხვადასხვა დაავადებები, შეიძლება არა მარტო ეს ანთებითი დაავადებები სხვადასხვა მიზეზებით იყოს, ბაქტერიებით, ვირუსებით გამოწვეული, ვითომ არაფერი ჩაიარა ამ პრობლემამ, მაგრამ მე ამის ფონზე უკვე დაზიანდეს რაზეც ამდენი ვილაპარაკეთ ეს წვრილი ნაწლავის ბუსუსები და ამან უკვე გამოიწვიოს ეს გამშვები.
მაია, ჩვენ დაგშასულ 4 წუთი და პასუხი არ გავეცით ქალბატონს, რითი ჩავანაცვლოთ, რა გავაკეთოთ, რომ ბავშვი კარგად გამოკვებოთ? მოდით ჯერ დავამშვიდოთ მოკლედ ძალიან მშობლები, დაუხსნათ, რომ თუ კარგად იქნება დაცული დიეტა და შეიძლება თავიდან იყოს აცილებული ის გართულებები, რომელიც არც მინდა რომ ჩამოვთვალო და აღდგება დაზიანებული ბუსუსები.
მაგრამ მე მაგალითად მქონდა ესეთი შემთხვევა, წლის და ერთი თვის ასაკში დაისვა დიაგნოზი, საკმაოდ გამოხატული ცელიაკი იყო დაზიანებებით, დედა დაგემორჩილა და ოჯახი დაგემორჩილა და აბსოლუტურად ბავშვი აღდგა მდგომარეობა, მოდის რაღაცა პერიოდი შემდეგ ერთი წლის მერე და ისევ იგივე ჩივილებით. ნუ როცა ჩავაკითხე, იფიცება ეს დედა, რომ არავითარ შემთხვევაში მე არ ვარღვევ დიეტას, მაგრამ ბებიას ეცოდებოდა ბავშვი თურმე,
ესო
და ჩუმად აძლევდა პულს და პეჩენიას და ეს გახდა იმისი საფუძველი, რომ ისევ დაზიან ნებული კომისი წვრილნაწლავის
ბუსუსები და
ისევ
ხომშველად
დედა მუშველა პირველ რიგში, რომ ეს დროულად აღმოაჩინა, რომ ჩაიკითხა და ბებიაც მიხვდა, რომ ეს არისო რაღაცა ესე ზედაპირული და ეს პრობლემა იყო, რომელიც
ცხოვრების წესად უნდა და ზარს ვეღარ მივიღებ ძალიან დიდი ბოდიში მსმენელთან, მაგრამ მოდით მაია ეხლა თავარი საკითხი არაპურითა ერთითა ცხონდეს ადამიანი.
ხო,
რითი ჩავანაცვლოთ ეს? იმით იმიტომ რომ ესეთი ბავშვები ავად არ არიან, იზრდებიან და ვითარდებიან როგორც მათი თანატოლები და ერთადერთი პრობლემა არის ჯვირადღირებული დიეტა, სპეციალური პური, ფქვილი. ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ.
რომელი
პროდუქტებია? ჩურჩხელა მაგალითად, რომელიც
თარა უნდა იყოს გაკეთებული აუცილებლად.
პური სიმინდის ფილზე. გურულებია, რა ჭკვიანი ხალხი ვართ, გურული ჩურჩხელა. მოდი ჩამოთვალოთ მაინც
მინდა ხასი გაუსვა. აი იგივე სიმინდის ფილს. ხანხან არის ძალიან ძიმე შემთხვევები, რომელიც ძალიან მიკროდოზებით, აი ამ გლუტენის იწვევს
ამ
მდგომარეობას. ამიტომ ეს სიმინდიც არ უნდა დაიყოს დაფქვილი ისე.
კი ბატონო, პოლიტიკური რეკლამები მოდი ჩვენი გადაცემის შემდეგ, ამიტომ მაია ჩვენ რაღაცნაირად ეხლა უნდა მოვასწროთ და ჩამოთვალოთ სადიმალება გლუტენი.
ხო, ფარული გლუტენი.
ფარული გლუტენი, ოღონდ ძალიან ჩქარა.
ძეხვი, სოსისი, ნაყინი, კეჩუპი, კამფეტი, რა ვიცი, პასტები, შეიძლება წამლებშიაც კი იყოს,
იგივე
ალკოჰოლურ საშუალებებში შეიძლება იყოს. ჩამოთვალი ძალიან დიდია. საღებავები შეიძლება საერთოდ არ იყოს, მაგრამ აი იერო აწერია, საკვები დანამატები, არის საკვები დანამატები, ემულგატორები, რომლებიც ასევე შეიძლება ესეც იყოს გლუტენის შემცველები. ამიტომ ამას ყველაფერს კვილის პასტები შეიძლება იყოს მაგისი შემცველი, გლუტენის შემცველი. აი სწაფი მომზადების
მიზანი. მე მაინც მინდა ასეთ მშობლებს, რომელსაც რომელ ოჯახშიც არის ასეთი პრობლემა, მიუთითოთ, რომ ყველა იმ პროდუქტს, რომელშიც არ არის გლუტენი, შეფუთვაზე აქვს მითითებული ნიშანი, ეს არის გადახაზული პურის თავთავი. და გარდა ამისა, რითი ჩავანაცვლოთ ეს რეალობები რომ ბავშვს არ აუგზალოთ, YouTube-ში თუ კი ჩაწერენ უგლუტენო კვება, იქ არის უამრავი რეცეპტი, ნამცხვრევიდან დაწყებული ნაყინით დამთავრებული კამფეტებით და ხინკალი და პელმენიც კი შეიძლება გაკეთდეს გარკვეული ფქვილით, მხოლოდ ამას უნდა ჩაჯდომა, წაკითხვა, სწავლა მშობლის მიერ და ბავშვები ამას ძალიან კარგად ითავისებენ, სხვათა შორის თვითონ იციან და კარგად იმახსოვრებენ რომელი პროდუქტები არ შეიძლება მათთვის და თვითონ იცავენ ხოლმე თავს. თავარია არაფერი პურის გარდა ბავშვს არ ეგრძალება და ჯანმრთელი ცხოვრების წესით შეუძლია ისხოვროს თუ კი დაიცავს უგლუტენო დიეტას. დიდი მადლობა მინდა მოვახსენო იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკის პედიატრს, მედიცინის დოქტორს, ნუტრიციოლოგ მაია სურვილაძეს. დიდი მადლობა მაია, კიდევ ერთხელ ასეთი მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრი რამ ჩვენ ახლა ვიჩქარეთ და ვერ ვთქვით, მაგრამ იქნებ მე როდესმე კიდევ დაუბრუნდეთ ამ თემას, ყובה ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და აინტერესებს კიდევ ერთ ჩემშობლეს. გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი თამარ ანიაშვილი, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახდათ. მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით ჯანმრთელად ვსადებოდეთ.
მშობელთა სკოლა.